forseti. Ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu en get tekið heilshugar undir hvert einasta orð sem að flutningsmaður þess, Mörður Árnason þingmaður, sagði í sinni ágætu ræðu. Ég bara fagna þessu frumvarpi og stendur er reyndar einn flutningsmanna. Og ég, sko, við lifum á ótrúlega spennandi tímum þar sem að ótrúleg lífsgæði eru að verða rafræn og það er svoleiðis með mig að ég er mikill tónlistarunnandi og mikill lesandi og hef lengi keypt mikið bæði að bókum og tónlist. Nú er það svo að heima hjá mér eru minnstakosti svona tvö herbergi undirlögð bókum en það eru mörg ár síðan ég hætti að kaupa tónlist á geisladiskum og tónlistin á heimilinu sem hefur verið keypt í tónlistarverslunum á netinu í seinni tíð að hún er bara í tölvum heimilisfólks og í tónhlöðum og öðrum búnaði til þess að spila tónlistina og mér dreymir þann dag þegar við getum fengið íslenskar bækur á stafrænu formi og lesi þær í litlum flottum græjum upp í rúmi eða annars staðar og ég hugsa að það sé fátt sem fer betur með bak námsmanna en þessi bylting þegar og ef hún verður og ég hugsa að hún verði, þetta er spurningum um tíma og við eigum virkilega að leggjast á eitt að flýta þessari byltingu sem er fyrirsjáanleg og íslenskir útgefendur eiga að taka henni fagnandi.
Fleiri hafa ekki hvað sér